Vážení přátelé, vítejte na palubě. Rychlostí blesku se k vám blíží pořad Letem světem internetem, ve kterém vám přinášíme komentáře, názory a novinky, které jsme pro vás vyhledali na různých serverech. Přejeme příjemný poslech. Vaše studio Lípa a Iveta Richtaříková. Hezký večer, milí přátelé, vítejte u Letem světem internetem, tentokrát v trochu nezvyklou hodinu, právě skončil přenos ze Štětí, který jste jistě sledovali a který vám přinesl řadu nových a zajímavých informací. No a já se teď pokusím doplnit to o další informace a články a názory a podněty, které jsem pro vás vyhledala na internetu. Začneme na protiproudu Parlamentních listů článkem, který vyšel včera a jehož titulek zní Eurobažiny tští síru. Kdo není s námi, je fašista. Přijdou atentáty opět do módy? Evropě vládnou zvrhlé kreatury a skorumpované loutky. Čekání na dalšího Trumpa. Konzervativec rovná se terorista se svastikou v posteli. Aram Terchazarian komentuje údajné překažené pokusy o atentát na francouzského prezidenta a španělského premiéra a hodnotí neuvěřitelné odhalení protistátního spiknutí v německé armádě. Minulý týden byl neočekávaně úspěšný pro kontrarozvědky předních evropských států. Bezpečnostní síly odhalily dva pokusy o atentát na hlavy států a přípravu na vojenský převrat v Německu. Účastníky protistátního spiknutí v SRN byli dokonce důstojníci elitních útvarů Bundeswehru. Jejich počet se ovšem neuvádí ani přibližně. Podle novinářů se armáda chystala zabít politiky střední garnitury a počítala s podporou rodilých Němců. Evropská média již nazvala spiklence teroristy navzdory skutečnosti, že oficiální zástupci zvláštních služeb k případu dosud nevydali žádné konkrétní prohlášení. Dokonce neuvedla ani názvy organizací, které údajně měly připravovat oba atentáty a státní převrat v Německu. Podtitulek Produkty fake machine. Francouz ve věku 62 let se chystal zabít Emmanuela Macrona keramickým nožem během setkání vůdců světových mocností u příležitosti stého výročí konce první světové války. Vedle toho 63-letý důchodce ze Španělska, pobouřený politikou současného předsedy vlády Pedro Sancheze, požádal účastníky jedné z online diskuzí, aby mu zjistili rozvrh politikových cest na veřejná setkání. A během příštích několika dnů se skupina důstojníků chystala provést státní převrat v Německu. Na základě těchto informací se nyní v Evropě spekuluje o velkém množství teroristických buněk, jejichž členové v různých zemích usilují o návrat tradičních hodnot na kontinent. Přitom oficiální zástupci zvláštních služeb, kteří komentují tyto informace, neuvádějí žádné důkazy a omezují se na subjektivní posudky typu není pochyb nebo podezřelý je typický osamělý vlk. Dnes je těžké jen tak zjistit, jaké zprávy jsou falešné a jaké ne. Pokud jde o zprávy z Německa, nejprve je nutné odhadnout, nakolik zveřejňované informace odpovídají skutečnosti a zda není uvedené odhalení dalším počinem kontrarozvědky SRN, která se dostala mimo kontrolu a v poslední době si libuje v takových hrách. Jestliže se informace potvrdí, nelze vyloučit, že vytvořit spikleneckou skupinu nebo podnítit vyšetřování mohli globální obchodní konkurenti Německa. Takovýto druh skupin může využívat ledaskdo, například v zemi žijící Kurdové proti Turkům či naopak. Současná německá společnost je snadno manipulovatelná, a to i v zájmu stran arabsko-izraelského konfliktu. I takový Katar, který má své vlastní zájmy, by mohl dost dobře podporovat podobnou skupinu, uvedl vedoucí výzkumný pracovník Centra německých studií Evropského institutu Ruské akademie věd Alexander Kamkin. Experti jsou toho názoru, že bez vyjádření oficiálních míst je obtížné podobné zprávy hodnotit. Podtitulek: Kdo není s námi, je fašista. Není žádným tajemstvím, že v Německu stejně jako v mnoha dalších západních zemích se v posledních letech zvyšuje počet zastánců tradičních evropských křesťanských hodnot. Liberální média to nazývají procesem radikalizace, přestože tradicionalisté nevyhlašují žádná radikální hesla. Oproti nim ovšem vznikají na území SRN krajně liberální skupiny, které pod záminkou boje s neofašismem napadají shromáždění odpůrců současné vlády. A jakmile se v novinách objevily zprávy o v uvozovkách vojenské chuntě, ihned se jali provládní experti vytahovat na veřejnost obvinění z pokusů fašistů o pomstu. Případy vyjádření sympatií k ultrapravicovým názorům existují v Německu již dlouho, ale na soukromé úrovni. Uvnitř armádních kasáren mohl někdo poskakovat se svastikou po posteli, ale nikdy by nehajloval na veřejnosti. Takové okamžitě vylučují a odepisují, řekl Kamkin. Do Bundestagu již několik desetiletí nepouštějí lidi, kteří třeba i nepřímo mohli být přistiženi, jak vyjadřují sympatie k fašismu. Tím spíše do elitních jednotek. Odhalení spiklenecké skupiny v armádě velmi připomíná podpálení Reichstagu v roce 1933 samotnými nacisty. Po vzoru v uvozovkách zpracování německé společnosti, jež se po migrační krizi silně vyhranila, začaly také francouzské a španělské vládní kruhy řešit v uvozovkách polarizaci společnosti vytvořením protiváhy a rozdělením země na stoupence a odpůrce prováděné politiky. A srazili je čely k sobě. Také proto jsou tradicionalisté vydáváni bezmála za revanšisty a inkvizitory. Situace samozřejmě není až tak vyhrocená, jak se ji někdy snaží vydávat, ale je to neklamné znamení, které svědčí o sociálním propadu. Kořeny militarismu a nacismu jsou hluboce prorostlé německou společností a vznikla-li potřeba politické reakce na migrační krizi, mohou se události vyvíjet velmi rychle, říká Alexej Podbereskin, ředitel Centra vojensko-politických studií Státního institutu mezinárodních vztahů v Moskvě. Sociální procesy jsou nepředvídatelné. Někdy stačí pouhých několik měsíců, než vypukne bouře, jako tomu bylo například v Íránu nebo v případě barevných revolucí. Podtitulek: Panika kolem nevydařených atentátů. Ukazuje se, že vedoucí představitelé evropských zemí, kteří pochopili, že jejich politika nevyhovuje drtivé většině občanů, se rozhodli převzít iniciativu, označit své oponenty za teroristy. Preference Emmanuela Macrona jsou nyní na 25%, Angely Merkelové na 18% a v případě španělského předsedy vlády Pedra Sancheze, který se ujal úřadu teprve v červnu letošního roku a jehož už před měsícem lidé vypískali na vojenské přehlídce, klesly na 49%. Je zajímavé, že vraždy jako způsob politického boje se v Evropě nepoužívají již více než 30 let. Jestliže dříve padali pod kulkami nepřátel vůdčí politici Itálie, Řecka a dokonce i míru milovného Švédska, pak nyní je výhodnější bojovat o moc zákonnými prostředky. Toto zřejmě nedomysleli ti, kdo se rozhodli udělat z Macrona, Merkelové a Sancheze oběti přívrženců tradicionalismu. Pravděpodobně proto, že všichni tři vůdci jsou považováni za stoupence jistého amerického politického uskupení, které se ve své zemi angažuje v tvrdém boji proti Trumpovi a do Evropy naváží miliony běženců, v uvozovkách zpracovaných teroristy z Blízkého východu a Asie. Atentátníci nejsou v Evropě zrovna v módě. Politické opoziční síly působí v parlamentech a v místních samosprávách, mají samozřejmě i vlastní tiskoviny a zatím svobodně využívají sociální sítě. Závěry o teroru je třeba dělat na základě faktů, pokud se najdou konkrétní spiklenci, které soud shledá vinnými, pak se o tom může mluvit. Ale teď není vhodné čeřit vodu tímto tématem, jen to vyvolá zbytečnou paniku, soudí Vladimír Schweitzer, vedoucí oddělení sociálních a politických studií Evropského institutu RAV, čili Ruské akademie věd. Jaký pak pokus o atentát, když nám ukazují záběry prázdné Paříže, kde pustými ulicemi projíždějí chráněné kolony limuzín? Mimo to pravicové politické síly již nabraly svůj horní limit popularity. V Německu je to 15%. Zatím nepředstavují žádnou hrozbu stávající moci, protože se teprve hledají. Nevidím žádný důvod, proč by se vlády Německa a Francie měly obávat nějaké ultrapravice. Pokud se přesto jitří narůstající panika, znamená to, že někdo má takovou potřebu. Mnohé nacionalistické a pravicové síly v Evropě se navzdory dosaženému oficiálnímu postavení staly v daném smyslu zneužitelnými. V případě potřeby je používají jako strašáky nebo představují jako síly organizující zastánce rekonkvisty, očištění Evropy od uprchlíků. Podtitulek: Kdo se vypořádá s liberasty? Obvinění z terorismu, to není pouze úder proti tradicionalistickým politickým silám, ale spíše proti obyčejným Němcům, Španělům nebo Francouzům, kteří nesouhlasí s tím, že z nich udělali druhořadé lidi. Evropané jsou zjevně unaveni tím, že jim vládnou zvrhlé kreatury a skorumpované loutky. Krajně liberální blok amerického politického systému, který stojí za téměř všemi hlavami evropských států, má strach a snaží se ze všech sil zabránit tomu, aby se v Evropské unii objevil druhý Trump. Pokud evropským zemím začnou vládnout skuteční tradicionalisté a nikoliv jejich pouhé rekvizity a morálně zásadoví lidé, kteří jsou připraveni bojovat za své konzervativní přesvědčení, potom by to mohlo vést ke krachu celého globálně liberálního projektu. Tak to by jistě vedlo, ovšem otázka je, jestli v tuto chvíli je něco takového reálné, aby nám vládli morálně zásadoví lidé, navíc připravení bojovat za své zásady a konzervativní přesvědčení. Teď se podíváme na server Nové republiky, kde dnes vyšel tento článek. Nová ústava volič nejen volí, ale i odvolává. Přiznám se, že mi hodně vadí, když občané hromadně pláčou na nesprávném hrobě a nepláčou nad tím, nad čím by měli skutečně plakat, a to je naše ústava. A když už plakat, pak sami nad sebou, že bez odporu vznik takové ústavy vůbec umožnili. Současně platná ústava totiž dělá z Čechů naprosto nesvéprávné pitomce, které absolutně nelze připustit k rozhodování o věcech veřejných. Mohou se zúčastnit voleb a tím také jejich podíl na řízení společnosti na celé jedno volební období končí. Původně volební shromáždění v uvozovkách vážených voličů se v Brzku mění na dav hlupců, který musí být řízen v uvozovkách osvícenou vládou našich poslanců. A pokud se to někomu nelíbí, může se jít vykřičet na Václavské náměstí. Češi byli jeden z mála evropských národů, který vůbec nedostal možnost se k textu ústavy vyslovit, a podle toho ústava vypadá. Je napsaná ve prospěch politiků a politických stran a silně v neprospěch občanů. Politici jakoby tím od prvního momentu naznačovali, že občané jim do řízení státu nemají co mluvit. Co s tím? Nejprve si musíme odpovědět na otázku, zda i v budoucnu chceme být za pitomce, který nesmí do ničeho mluvit. Pokud ano, je nejlepší nechat vše při starém a žádnou podstatnou změnu ústavy nežádat. Dojdeme-li ale k názoru, že pokud máme právo politika zvolit, měli bychom mít také právo jej odvolat. Začíná se objevovat světlo na konci tunelu a začínáme zvažovat první změnu ústavy. Podtitulek: Zánik mandátu poslance a senátora. Dnes platí článek 25 ústavy, kdy mandát poslance nebo senátora zaniká za prvé odepřením slibu nebo složením slibu s výhradou, za druhé uplynutím volebního období, což je v poslanecké sněmovně jsou to 4 roky a v senátu 6 let, za třetí vzdáním se mandátu, prohlášením učiněným osobně na schůzi komory, brání-li mu v tom závažné okolnosti prohlášením v podobě notářského zápisu nestaršího než 1 měsíc, doručeného do rukou předsedy komory. Za čtvrté, ztrátou volitelnosti, pozbytím státního občanství ČR nebo omezením své právnosti, je-li omezeno pasivní volební právo, rozhoduje soud. Za páté, u poslanců rozpuštěním poslanecké sněmovny, po případě zkrácením volebního období, zánik pro všechny najednou, článek 35 ústavy. Za šesté, vznikem neslučitelnosti funkce podle článku 22 s funkcí poslance nebo senátora je neslučitelný výkon úřadu prezidenta republiky, funkce soudce a další funkce stanovené zákonem. A za sedmé, mandát zaniká také smrtí poslance nebo senátora. Nevidím důvod, proč by nemohl být doplněn ještě bod 8 s textem. Mandát zaniká také odvoláním poslance či senátora z funkce jeho voliči. Vyslovení nedůvěry se může konat jednou za celé volební období a nejdříve 1 rok po jeho nástupu do funkce. Stanovit pravidlo pro odvolání poslance či senátora není žádný problém. Ukažme si to na následujícím příkladu. Poslanec nebo senátor byl zvolen 10 000 hlasy, ať se to dobře počítá. Pak už jde jen o to, jakou stanovit hranici počtu nespokojených nutnou pro spuštění procedury jeho odvolání. Pracovně si ji stanovme na 25% voličů nespokojených s jeho prací. Jinými slovy, v našem modelovém případě by stačilo sebrat 2 500 podpisů k početí procedury na jeho odvolání. Procedury odvolání mohou být různé. Od přímého odvolání přesáhne-li počet negativních odpovědí více než 50% zúčastněných voličů až po opakování voleb v daném obvodě. Samozřejmě při tom musí být počet vyslovení nedůvěry omezen, aby si z toho voliči neudělali národní sport. Myslím si, že by mělo být v naší nové ústavě rozšířeno i právo veta získávané v referendu tak, jak jej známe ze Švýcarska. Pokud nejsou občané spokojeni s činností parlamentu či senátu, respektive mají-li za to, že špatně či vůbec nezastupují jejich zájmy, měli by mít právo odvolat obě komory jako celek. Osobně nevidím důvodu, když už je lidem volen prezident, proč by jim nemohl být také odvolán? Sečteno a podtrženo, Češi by si pak nemuseli chodit planě demonstrovat na Václavské náměstí, ale využít komfortních nástrojů, které jim ústava nabízí k odstranění chybujících či špatně pracujících politiků. Samozřejmě, že nejsem jediný, kdo se zamýšlí nad novou ústavou. Její návrh zpracovaný hnutím za přímou demokracii najdete zde a velmi zajímavou je ústava Islandu, kterou psal i schvaloval sám lid. A najdete ji v originále zde a v českém překladu zde obojí je tam uvedeno jako odkaz na prokliknutí. Rozhodně je, čím se inspirovat. A teď se podíváme na hlavné zprávy .sk. Začneme článkem ze včerejška. V Bulharsku se zintenzivnily protesty proti státní korupci a zvýšení cen. V Bulharsku se v ostatních týdnech uskutečnilo několik velkých demonstrací proti korupci státních úředníků a proti zvýšení cen. V ostatních dnech se na protestních akcích zúčastnilo o mnoho více lidí než předtím. Vlna protestů se převalila několika místy v Bulharsku. Největší nepokoje zaregistrovali ve městě Pernik. Skupina demonstrantů zablokovala cestu, která vede do centra města. Obyvatelé města nejprve protestovali před budovou radnice, potom se přemístili na dálnici a zablokovali přístupovou cestu do města. Další část protestujících se přesunula do městské čtvrti Istok a odtud zorganizovala pochod do centra města. Protestující žádali, aby vláda zabezpečila vyšší životní úroveň obyvatelstva, protestovali proti masové korupci ve státních orgánech, žádali zastavit rozkrádání státu. Demonstranty provázela policie, ale nezasahovala, protože pochod občanů měl pokojný, klidný průběh a nedošlo k žádným srážkám. Bulharská média zaregistrovala jen jeden vážnější incident. Po dobu jedné z protestních akcí v Perniku nespokojený student, který se kvůli blokádě dálnice nemohl se svým autem dostat do města, vystřelil do vzduchu z plynové pistole. Média informovala o vícero demonstracích v průběhu minulého týdne. V pátek večer obyvatelé Varny protestovali před katedrálou. V Burgasu lidé protestovali proti vysokým cenám paliva. Větší demonstrace se konaly v Kyustendilu a Šumeně. Všechna bulharská média podrobně popisovala další ze sérií demonstrací matek zdravotně postižených dětí, která se tentokrát konala v Sofii. Velké nadšení protestujících vyvolala zpráva, že vicepremiér Valery Simeonov, který se vždy negativně vyjadřoval k protestům matek zdravotně postižených dětí, podal demisi. Demonstranti tuto novinku označili za první vyhranou bitvu. Autorem článku je pan Eugen Rusnák, ale když se nad tím zamyslíme, tak co asi, jaká souvislost nás napadne? No samozřejmě ta, že Bulharsko taktéž uvažuje o tom, že nepodepíše globální pakt o bezpečné migraci. A jakmile se takto v Bulharsku vládní činitelé vyslovili, tak jim tam začaly nepokoje. Takže je to stále stejná technologie a je to až s podivem, už by si člověk skoro řekl, že je to trapné, že se nesnaží vymyslet něco jiného. Dělá se stále to též, no a uvidíme, s jakým úspěchem, doufejme, že s nulovým. Myslím si, že už to není udržitelné ani dlouhodobě, že lidé už tady tu technologii amerických státních elit, ona to není jenom jejich technologie, ale v tuto chvíli jsou to oni, kdo ty Majdany organizuje, takže už to lidé snad pro boha prohlédli a že už jim to v budoucnosti vycházet nebude. Na hlavních zprávách jsou ale další poměrně dost alarmující informace a často také informace nechutné. Přečteme si jednu z nich. Svět je připraven na homosexuálního dětského hrdinu, hlásá známý britský herec Law. Nebo Jude Love se to asi čte. Určitě ho znáte. L-A-2-T-V. Jude Love patří k nejúspěšnějším anglickým hercům, který se představil v titulech jako Sherlock či Grindelwaldov Zločiny. V rozhovoru pro Independent uvedl, že už přichází čas, kdy se dětskými hrdiny stanou i gejové. Já nevím, jestli on je taky gej, možné to je, docela by na to vypadal. Pokračujeme v článku. Nedávno autorka populární série o Harrym Potterovi, J.K. Rowlingová, přiznala, že jeden z hlavních hrdinů filmu Dumbledore byl od začátku homosexuálem, i když to v knize ani ve filmu nebo explicitně nebylo zobrazeno. Vždy jsem myslela na Dumbledora jako na geje, přiznala spisovatelka. Rowlingová je také autorkou scénáře filmu Grindelwaldovy Zločiny, ve kterém hraje postavu Dumbledora herec Jude Love. Ten v souvislosti s filmem pro britská média řekl, že nastává čas, kdyby dětští hrdinové mohli být otevřeně homosexuálními. Dodal, že Dumbledore v novém filmu ještě není otevřeně gay, ale podle něj je čas, aby dětští hrdinové byli homosexuální. Myslím, že svět je připraven na to a pokud není, jednoznačně by měl být, řekl herec. No tak ty čuně odporné, promiňte mi to, přátelé, ale to je skutečně do nebe volající. Přece dřív děti žádnou sexualitu nevykazovaly do určité doby pro boha živého. To je skutečně mílovými kroky směřuje k pedofílii a k takovému zmatení těch lidí, kteří se budou rodit anebo kteří jsou velmi mladí, že z nich budou skutečně třtiny ve větru. Ti lidé budou totální chudáci, když od malička je budou s odpuštěním prznit sexem a ještě jim mást hlavy tím, že si mají vybírat pohlaví. To nemůže vymyslet nikdo jiný než naprosto zvrácený mozek, naprosto nulový charakter a v v uvozovkách člověk, který vůbec nemá srdce, vůbec neví, co je cit a žádné svědomí. Zkrátka to už se nedá absolutně hovořit o lidských bytostech. To jsou jacísi roboti, tohle to nějaký herec, který o tom hovoří. No a ani další zpráva nás nepotěší. Zpěvačka Celine Dion natočila temnou reklamu, kterou uvádí na trh rodově neutrální oblečení pro děti. Některé kusy mají nápis Nový světový řád, nebo Nový řád, slovensky Nový poriadok. Známá kanadská zpěvačka Celine Dion je oficiálně už i návrhářkou oblečení pro děti. Mrazivá reklama, kterou propaguje své nové oblečení, naznačuje, že rodiče vůči svým dětem nemají mít žádná práva. Jsou jen fragmentem vesmíru jejich dětí, rodiče zřejmě. Takhle je to asi myšleno. Takže nemají mít žádná práva a v tom vesmíru svých dětí jsou jenom nějakým zřejmě absolutně nepodstatným fragmentem. Tato její kolekce mnohé pobouřila, uvádí server Global News. Zpěvačka nedávno na Twitteru ohlásila svou novou kolekci s názvem Celinununu. Jde o rodově neutrální dětské oblečení navržené ve spolupráci s unisex dětskou oděvní značkou Nununu. Celine Dion v této souvislosti uvedla, že vždy milovala to, co značka představuje. Partnerství s nimi podporuje dialog o rovnosti a má opravdu velký smysl, napsala na sociální síti. Pro televizi CNN dodala, že jejím cílem není diktovat, jak by měli rodiče oblékat své děti. Nechci světu říkat a rodičům, že by to měli dělat takto anebo jinak, ani to, co je špatné. Myslím si, že záleží hlavně na tom, z čeho mají děti dobrý pocit, řekla v rozhovoru. V reklamě mrazivě naznačuje, že děti už nepatří rodičům, ale zvrácené, zideologizované gender ideologii. Jste jen fragmentem v jejich vesmíru, volby jsou na dětech. Což jde v souladu s ideou, že děti se s pevným pohlavím mužským či ženským nerodí, ale mají si ho vybrat. Její nová kolekce zahrnuje všechno od denního oblečení až po obuv. Její návrhy zdobí vzory hvězd, lebek, abecedy a nápisy jako například Nový řád. V její kolekci se však nenachází nic typicky modrého nebo růžového. Moje značka osvobozuje děti od tradiční role chlapce nebo děvčete a umožňuje mladým lidem stavět na hodnotách rovnosti a svobody. Umožňuje dětem posilovat jejich vlastní osobnost založenou na vzájemném respektu. Uvádí se na internetové stránce značky. Tým tvoří známí designéři, včetně Iris Adler a Tali Milchberg. Návrháři tvrdí, že jde víc o módní záležitost. Je to způsob, jak pomoci dítěti prozkoumat skutečnosti tradičních rodových rolí. Věříme, že je možné vzdělávat prostřednictvím dětského oblečení, protože móda vytváří pojmy hluboko v našich myslích a může způsobit změny myšlenkových vzorců. Může podpořit filozofii rovnosti a rozvíjet emocionální inteligenci, která učí děti zodpovědnosti, svobodě a pružnosti myšlení. Jde o poměrně drahé oblečení, jeden kus šatů nebo dětských body se pohybuje od 70 do 120 dolarů. Podtitulek: zvyšující se tlak na rodově nebo pohlavně neutrální oblečení. V USA a Kanadě existuje několik dětských oděvných značek, které se soustředují buď na rodově neutrální oblečení nebo alespoň nabízejí kolekci v rámci svých značek. Jsou to značky jako Cater, Old Navy a The Children's Place, které nabízejí široký sortiment unisex oblečení. V rozhovoru s Associated Press v roce 2016 rodově neutrální návrhářka oblečení Courtney Hartmanová řekla, že pro rodiče je těžké najít rodově neutrální oblečení. Existuje skutečně velký rozdíl mezi tím, co se považuje za dívčí věc a mezi tím, co se považuje za chlapeckou věc. Joe B. Paoletti, profesor amerických studií na univerzitě v Marylandu, dodává, že šaty, které jsou růžově odlišné, vytvářejí stereotypy dokonce i v nejmladším věku. Na základě téměř 50-letého výzkumu sociálních věd víme, že stereotypní myšlení nám všem ubližuje, což jde nebo jde o rasovou, pohlavní anebo jinou formu stereotypu, čili ne což, ale ať jde o rasovou, pohlavní nebo jinou formu stereotypu. Myslí si zmíněný profesor. To je skutečně banda duševně nemocných lidí nám vládne. A to jsem to řekla ještě velmi, velmi, jak bych to řekla, jemně, protože asi není potřeba nic dalšího dodávat. A další zrůdnost, tentokrát v podání Velké Británie a Londýna. Londýnská záchranná služba už volající neosloví pán, nebo tedy pane, nebo paní. Tísňová záchranná linka v Londýně neosloví volajícího sir, nebo maiden, či pane, nebo paní, takže oslovení mr. a mrs. se změní na rodově neutrální mx. Zároveň dochází k zavedení společných toalet, sprch a šaten. To přímo vybízí devianty k tomu, aby chodili na tyto společné toalety a tam znásilňovali nebo minimálně se dívali a tak dále. To je prostě zcela nepochopitelné normálnímu zdravému rozumu a hlavně zdravému lidskému cítění. Jak píše The Times, tísňová záchranná linka v Londýně tedy neosloví volajícího pane nebo paní, oslovení se změní na rodově neutrální MX, což na nedávné konferenci o rozmanitosti v Londýně oznámila Jills Loketová, vedoucí výcviku tísňových operátorů a společná vedoucí pro síť LGBT. Zároveň oznámila i zavedení společných toalet, sprch a šaten. Vysvětlila to tím, že když přijdete do místnosti, kde se lidé převlíkají, tak je jedno, zda je to muž nebo žena. Tak to nevím tedy od kdy, asi od té doby, co se někteří lidé totálně zbláznili a absolutně zvrhli. Když to řekneme termínem KSB, tak bych řekla, že se zvrhli do nepřirozenosti tedy. Daily Mail k tomu dodává, že někdo už stihl označení společných prostor poškodit a popsat urážlivými grafity, na což Loketová spustila velké pátrání, které na základě rukopisu našlo vinnou osobu. Proto doporučuje to už nedělat, mají totiž vytištěno mnoho takovýchto nápisů, takže vždy mohou poškozené nahradit novými. I to je tedy příklad snahy zavádět rodovou neutralitu všude tam, kde by se někdo z LGBT mohl cítit poškozený nebo diskriminovaný. Například i tehdy, kdy policie v Northamptonshire v máji, čili v květnu minulého roku, změnila tradiční přilby na neutrálně unisex baseballové čapky. Kvůli většímu začlenění transgenderových zaměstnanců, ale vedoucí Nick Adderley byl pro vrácení se k přilbám. Chci, aby se moji důstojníci cítili a vypadali elegantně, aby bylo jasné, že se policisté vrátili zpět do ulic. Musíme vypadat, jednat a cítit se jako policie, mít hrdost k naší uniformě a k našemu odznaku, vyjádřil se Adderley. Tak zdá se, že ten jediný má ještě zdravý rozum nebo zdravé cítění. No a teď pojďme na naše, respektive slovenské, ale u nás to není jiné, prostituty. Kde novináři nechali slušnost a novinářskou etiku, ptají se na hlavních zprávách. Mainstreamová média ve velkém propagují nejvulgárnější facebookovou stránku Zemři. Novináři mainstreamových médií často moralizují o profesionalitě, slušnosti či novinářské etice. Paradoxní proto je, že ve velkém propagují facebookovou stránku Zemři, která se vyznačuje tou nejprimitivnější vulgaritou a osočováním. Mainstreamovým novinářům stačí to, že stránka nenávistně útočí na politiky a lidi, kteří nezdílejí s nimi jejich liberální ideologii. Už ze samotného názvu Zemři, tedy přejí někomu smrt, je zřejmé, že s touto stránkou na Facebooku něco není v pořádku. Když se normální člověk podívá, co se na ní nachází, musí se mu z toho udělat skutečně zle. Primitivní jakoby humor, ve skutečnosti vulgarizmy a urážky jsou tam vytvářeny a sdíleny na každodenní bázi. Admini facebookové stránky Zemři útočí hlavně na vládní politiky, na kotlebovce či na konzervativně smýšlející lidi. Z nich je nejčastějším terčem útoků kněz Marián Kufa, který celý život pomáhá těm nejpotřebnějším lidem. Pokud by byl humor kultivovaný a věcný, tak by se to dalo snést, jenže admini Zomry se primitivně vysmívají a vulgárně urážejí i lidi s různým handicapem. Nejčastěji v uvozovkách loví lidi, kteří mají řečovou vadu, například ráčkování, nesprávný větný slovosled nebo lidi, kteří mají nadváhu. Ze všech obrázkových koláží či statusů je zřejmé, že admini této stránky jsou takzvaní sluníčkáři. Podporují imigranty, LGBTI či různé jiné zvrácenosti. A každý, kdo s jejich liberálním viděním světa nesouhlasí, je automaticky terčem jejich vulgárních a nenávistných koláží. Nejhorší na tom všem je, že tuto zřejmě nejvulgárnější a nejnenávistnější slovenskou stránku na Facebooku ve velkém propagují mainstreamová média. Stalo se už běžnou součástí téměř všech televizí, že ve svých reportážích používají záběry z různých jakoby vtípků této stránky. Některá média však zašla ještě dál a z vulgárních adminů Zemři nebo Zomry dělají doslova celebrity. Zvou si je do svých relací, fotí se s nimi, dělají s nimi rozhovory a tak dále. Nejzábavnější na tom všem je, že admini Zomry nosí na hlavách černé kapsičky, aby jim nebylo vidět tvář. Tyto anonymy se za klávesnicí počítače hrajou na hrdiny, ale ve skutečnosti se vzhledem ke své odporné činnosti bojí běžných lidí a hlavně těch, které neustále urážejí. Jako první padlo na dno novinářské žurnalistiky Rádio Evropa 2, které pozvalo adminy Zomry do své relace. Admini Zomry exkluzivně. O utajení, nápadech i o tom, čeho se bojí a před kým mají respekt. Zněla bombastická titulka, takže zněl bombastický titulek na webu Evropy 2. Zomry je fenomén slovenského internetu a sociálních sítí. Admini oblíbené stránky zůstávají i nadále v utajení. I když hostovali v naší ranní show Wake Up, Láďa s Barborou je oslovovali jako člověk číslo 1 a člověk číslo 2. Napsali oslavně o anonymních adminech Zomry, takže to jede skutečně ve velkém na Slovensku. Už je oslovují naprosto nelidsky. Člověk číslo 1, člověk číslo 2. Následovaly Hospodářské noviny hnonline.sk, které s nimi natočili první televizní rozhovor, samozřejmě s kuklami na hlavě, nebo tady je s vrcami, tak prostě asi nějaké kukly na hlavě. Admini Zomry se při rozhovoru často zakoktávali na různé otázky, nevěděli, jak zareagovat a celkově rozhovor působil zmatečně. Na facebookové v uvozovkách hrdiny, kteří vulgárně napadají lidi s jinými názory, to bylo dost slaboučké. Člověk by očekával větší suverény. A do třetice, nejnověji s jedním z adminů této vulgární a nenávistné stránky udělal rozhovor i portál aktuality.sk. Kde nechali tito jinak moralizující novináři svou slušnost, profesionalitu a novinářskou etiku? Nebo se v tomto případě drží hesla účel světí prostředky? Když liberální admini Zemři vulgárně útočí na pronárodní či konzervativní lidi, politiky, tak je to v pořádku? Tady je pěkně vidět, že novinářům nejde o objektivitu, ale snaží se prosadit své liberální vidění světa a vtlouct to veřejnosti do hlav za každou cenu. Autorem článku je Samuel Gdovín. Tak vážení přátelé, a protože už je večer, už je dost pozdě, tak budeme tímto článkem s odporným obsahem končit. Ta situace, i když se chvíli může zdát trochu lepší, protože teď to vypadá na odmítnutí globálního paktu o migraci, dokonce se asi přidají i Slováci, což se dalo čekat. Ono samozřejmě nemohli říct všechny státy najednou, že od toho odstupují, to se musí s veřejností hrát určitá hra, jinak to nejde. Tak ale na druhé straně vidíme, že všechny ostatní procesy a vůbec všechny procesy ty, jak je nazvat, nemocné, zkažené procesy, protilidské procesy, protinárodní procesy, takže neustále běží a že se na nás ti hadi hrnou a vylézají doslova ze všech stran. Nicméně my se rozhodně nebudeme vzdávat a budeme dál proti tomu bojovat a doufejme, že v tomto boji zvítězíme, protože jinak by na naší nádherné modré planetě skutečně to nebylo k žití a proměnila by se v peklo, protože toto všechno, co oni činí, to jsou kroky přímo proti životu, přímo proti životu. To jsou kroky do nějaké totální, šílené temnoty. Tak mějte krásný večer, za chvíli vás čeká sestřih ze setkání vlastenců v Ostravě. Hostem tam byl pan Ladislav Větvička, takže se máte na co těšit a já vám přeji příjemný poslech a krásný večer.